Hyvää iltapäivää kaikille. Tänne saapui mies ilman pipoa, Artur Talvik. Pipo on mukana, mutta hänellä ei ole nyt sitä päässä. Tervetuloa, Artur.
No terve.
Kiva nähdä sua jälleen.
Just samoin.
Niin. Mä just sulle kerroin äsken, että olin perussuomalaisten puolue sihteeri työmies Putkoseen yhteydessä ja hämmästelin tuota Delfi-juttua ja nyt haluan lukea tässä, sinäkin kuulet, Artur, sitten luetaan, tämä ei kovin pitkä tämä tiedonanto tästä lausunnosta, joka on Delfin etusivulla, ja se ei pidä paikkaansa, näin sano myöskin puoluetoimistosta Putkonen, ja minä luen tämän nyt selvyyden vuoksi. Ja julkaisu vapaa lukee tässä vielä. Olli Kotro, perussuomalaiset, kansallisvaltion tulee itse voida päättää rajoistaan, ei EU:n. En ole esittänyt viisumivapautta Suomen ja Venäjän välille, toisin kuin Ilta-Sanomat kohua tavoittelevassa uutisessaan antaa ymmärtää. En ole liioin viisumivapautta esittämässä tai vaatimassa. Olisi toivottavaa, että merkittävien EU-vaalien alla media malttaisi pitäytyä tosiasioissa, eikä lähtisi laukalle ja tekemään villejä tulkintoja. Ilta-Sanomat korjasinkin jo alkuperäistä uutistaan. Täsmennä vielä, ettei kantani jäisi epäselväksi. Olen sanonut, että Schengenistä tulisi päästä eroon, koska en kannata vapaata liikkuvuutta EU:n alueella. Kansallisvaltioiden tulee itse päättää rajavalvonnastaan. Jos Suomi olisi Schengenin ulkopuolella, meillä olisi tuolloin mahdollisuus tehdä kansainvälisiä järjestelyjä haluamamme maiden kanssa. Kantani on perussuomalaisten puolueen linjan mukainen. Olen ehdottanut, että Suomi voisi halutessaan myöntää rajatulle suppealle ihmisjoukolle viisumin helpotusmekanismia yhdysvaltalaisen EESTA matkustuslupajärjestelmän tapaan, kun ottaa huomioon miljoonat rajanylitykset vuodessa. Esitin, että esimerkiksi 10 000 ihmistä, lienee siis promille luokkaa, voisi ylittää rajan helpotetuin menettelyyn. En kannata Venäjän pakotteiden poistamista. Muistutan siitäkin, että monet suomalaiset huippupoliitikot ovat vuosien varrella esittäneet Venäjän viisumimenettelyn helpottamista. Heihin kuuluvat muun muassa Alexander Stubb ja Antti Rinne. Pidetään lippu korkealle ja Suomen asia mielessä. Olli Kotro, eurovaaliehdokas. Ja sieltä tuli siis kumoava uutinen. Ja sitten viestin välitti Matias Turkkila, päätoimittaja Perussuomalaislehdestä. Tällainen lehdistötiedotus siis on saapunut meille ja tällä tavalla. No, tässä on hyvä esimerkki siitä, miten saadaan asioita muuttumaan siellä aika nopean tahtiin, vai mitä?
No, kääntämään. Siis se tapahtuu tälläkin, että se tällaista humpukia on niin paljon liikkeellä, että sä ymmärrä. Ja sitten ne, jotka puhuvat fake newsista, että fake news on niin paha, ne itse teevät niitä. Ja se on kauheata. Se on kauheata. Eli se, mitä tapahtuu Tallinnassakin, että nyt kun Reform on peloissaan, että ne jäävät ilman niiden ruokaketjusta, ne ovat käyttäytyneet niin huonosti, että se on aivan kauheata. Myös on huonosti käyttäytynyt Ekre tietysti. Ne voisivat kyllä nyt ymmärtää, että nyt on aika tehdä töitä, ei puhua liian paljon. Ja tällaista humpukia ne joskus puhuvatkin. Eli tilanne on tällaista. Tuntuu, että samanlaista tilannetta on kaikkialla Euroopassa nyt hetkellä.
Niin, mitäs kun sä oot seurannut tätä Itävallan tilannetta? Mä kysyin äsken myöskin perussuomalaisten toimistosta, että mitä mieltä sieltä ollaan. Ja sanoin, että no tietysti se oli järjestetty juttu, mutta se nyt ei tietenkään voikaan olla mitään muuta kuin järjestetty homma.
No kaikkien, mikä ympärillä nyt tapahtuu, pitäisi kyllä katsoa niin, että pitää jäitä pitää hattussa, että kyllä se emotio on niin ylhäällä, että propagandaa tulee joka puolelta, että se pelko, että vanha Eurooppa jää ilman, niin kuin me neuvostoaikana sanottiin, nomenklatura. Nomenklatura on siis se lista ihmisistä, jotka saavat tärkeät työpaikat, ja siihen perustui koko niin kuin neuvostovalta. Että se valta oli pienen ryhmän käsissä, ja sitten ne laittavat listan ja laittavat ihmisiä, omia ihmisiä siihen, mihin ne halusivat. Ja ne ihmiset sitten olivat tällaisia lojaalisia ja menivät äänestämään niin kuin pitää ja niin poispäin. Eli se pelko, että nyt tulee muutos, on aika iso. Mutta se, mistä me puhutaan, että me emme halua muutosta, tällaista niin kuin ekremaista muutosta, tai me haluttaisiin kolmatta tietä ja siitä, että tällaista tietä, josta ympäristön tilanne olisi niin kuin teema numero yksi, ja sitten myös, että se tällainen nomenklatuuran vastainen taistelu tietysti siinä sisällä. Eli ympäristön kanssa ei tapahtu mitään, jos vanhat ukot jäävät sinne siis valtaan. Eli se muutosta Eurooppa tarvitsee. Mä kyllä ei ole aivan varma, että tällaista muutosta, mitä haluaisi ekre, mutta muutos pitäisi olla toisenlainen ja pitäisi olla niin sanottu post-ideologinen. Mitä se sitten merkitsee? Se merkitsee sitä, että ne päätökset, se tällainen konservatiivinen liberaalien taistelu on niin tyhmä ja mennyt niin tyhmäksi, että se me tarjotaan tällaista niin kuin kolmatta tietä, mikä on post-ideologista, mikä on ei oikea, ei vasempi, ei liberaali, ei konservatiivi, vaan parhaita päätöksiä pitää tehdä kaikille.
No voisiko sitä luonnehtia sitten semmoisella sanalla kuin maalaisjärki?
Just, maalaisjärki on just paras sana, mitä mä olen myös estiksi kertonut siitä. Että
niin, mä ajattelisin, että nyt kun tiedät tavalliselle kansalle, meille tavallisille, johon itsekin lasken, viititkö painaa vielä Artur sen ropelin pois päältä, kun se tuo semmoisen tuulen huminan sinne, se on niin herkkä. Kiitoksia paljon. Vaikka me ollaan merihenkisiä molemmat Arturin kanssa, niin ei tarvita semmoista. Ihmiset ymmärrä oikein meistä monet, kun puhutaan oikein hienoilla sanoilla, että missä mennään, niin mielellään melkein itse kannattaisi sitä, että palataan rautalanka-aikaan ja kerrotaan kansalle ihan suoraan, että missä mennään ja mahdollisimman selvästi. Esimerkiksi nyt kun katsotaan, mä näen tällä hetkellä tämän äärioikeistoilmiön sillä tavalla, että sitä rakennetaan pala palalta ja jossakin vaiheessa sitä ollaan nyt sitten yhdistämässä ja nyt kun ajattelee esimerkiksi Suomen vastarintaliikettä, joka on sitten Oudinin sotilaisiin yhteydessä, joka on sitten Pohjola-järjestöön yhteydessä, nyt en muista ihan tarkkaan sen nimeä, enkä lähde sitä paperia kaivamaan esille, joka on oikeastaan kansallissosialistinen Saksan mallin mukainen juttu.
Suomessa siis.
Tämä, joka kiellettiin nyt tämä järjesty, vastarintaliike, Pohjola vastarintaliike, ja siitä valitettu korkeimpaan oikeuteen. niin heillä oli suhteet sitten Odinin sotilaisiin, ja Odinin sotilaat on nähty täällä Tallinnassakin, ja kukaan ei ole heitä kuulemma kutsunut tänne, että he vaan yhtäkkiä yllättäen ei ole ilmestyneet Ekren tuota soihtukulkueisiin ja kaikkiin tällaisiin paikkoihin. No näillä on sitten taas nationalistisiin piireihin Venäjälle yhteydet, eli tähän porukkaan.
Just.
Niin tämä on tota... ei tässä haeta mitään salaliittoja, vaan tämä on ihan selvää pässinlihaa, mitä tässä ajetaan takaa.
Just täys oikein, että ja siinä onkin ongelma, että se yksi, se niin sanottu liberaalinen reuna on mennyt liian kauas, ja ne ole kertonut meille, mihin ne ovat menossa tai mitä nyt suunnitelma. Ja sille on tullut niin kuin vasta-aalto, ja se vasta-aalto on taas nyt mennyt toisenpäin liian kauas. Eli nyt olisi se aika, että me pitäisi tulla keskelle takaisin.
Niin, tässä on se, että nyt kun puhutaan konservatismista, niin näissä asioissa kerrotaan aina joku osa-alue, joka on yksinkertainen. Voidaan ottaa eri ihmisryhmät, pakolaisaallot ja kaikki tällaiset, tai enää mitään pieniä asioita, vaan isoja asioita tietenkin, mutta otetaan semmoinen, mikä on tavallisen ihmisen kaikkein helpoin ymmärtää, käytetään sitä keppihevosena, saadaan äänestäjiä ja syvällä rintaäänellä vastustetaan homoseksuaalismia ja kaikkea tällaista, mihin ihmisten on helppo tarttua, että joo, mä olen samaa mieltä. Ja samaan aikaan rakennetaan isoa kokonaisuutta, mitä tavallinen kansa ei ymmärrä pala palalta. No. Nyt kun ajatellaan esimerkiksi tätä pakolaisaaltoa, niin en itsekään sitä kannata. Ja kannata myöskin näitä perusarvoja, aika pitkälle konservatiivisia arvoja ja tällaisia arvoja, jotka on niin kuin puhtaita. Ja nämä arvot kuuluu vähän kaikkiin puolueisiin, ei vaan pelkästään oikeistoon tai vasemmistoon. Niin. Tässä on se vaara, että saadaan syntymään pala palalta sellainen iso kokonaisuus, joka liitetään sitten kun palapeli yhteen ja oho, meillä onkin tuota iso kansallissosialistinen kokonaisuus valmis. Onko tämä tyhmältä kuulostava juttu?
Ei ole. Se vaara on olemassa, mutta syypää siihen on just se toinen puoli. Eli se, että politiikka on mennyt ihmisistä liian kauas. Ihmiset eivät ymmärrä, mitä se niin sanottu liberaalinen, sosiaaliliberaalinen poliitikko siellä tekee. Ja se on se perussyy siihen. Ja nyt, niin kuin sä hienosti sanoit, että nyt just se vastapää sitten rakentelee tällaista niin verkkoa siihen vastaan. Mutta onneksi on siellä välissäkin aika monta tällaista uutta puoluetta, niin meillä on ollut yhteydessä Puolan, Horvaatian, Italian, Kreikan, nyt Suomenkin Liike Nytin kanssa, tai ei suoraan, mutta niin kuin välittäjätten välin. Ja se kyllä tarjoaa tällaista niin kuin kolmatta tietä. Me yritetään, katsotaan miten meillä nyt vaaleissa menee, mutta me yritetään niiden kanssa pitää yhteyttä ja tarjoaa tällaista postideologista juttua sitten.
Niin, tänään oli Ylen sivuilla aika selvä juttu tästä ja aika hauska ilmiö on myöskin se, että Kremliä käytetään nyt keppihevoksena, ja uskon siihenkin, että Kreml ei itsekään tiedä oikein, että missä heitä käytetään välttämättä. No. Esimerkiksi tässä Itävallan jutussa, niin Venäjällä ei mitään tekemistä Itävallan skandaali kanssa, ja tämä saattaa olla ihan totta, että ei ole, vaan sinnehän oli tehty tämä vale oligarkin, oliko sen vaimo vai sisko vai mikä tämä oli, niin tuotu sinne mukaan, mutta saatiin kuitenkin tämä politiikko puhumaan suulla suuremmalla ja media-asioista puhumaan ja vaikuttamisesta ja kaikesta tästä, että ei hänellä kyllä sen jutun jälkeen ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin lähteä käpyttelemään sieltä.
Se on taas kiinnostava juttu, että kyllä siitä Kremlistä niin kuin puhutaan paljon ja Estissäkin, jossa olet toista mieltä, kun pääsuunta on sitten heti sanottu, sanotaan sut kremlimieliseksi, että muakin on pari kertaa sanottu, että mä olen kyllä nauranut niille. Mutta kiinnostava juttu on se, että meillä käy jonkinlainen taistelu niin kuin Kremlin kanssa tai Venäjän kanssa, mutta sitten Kiina on tulossa hiljalleen ja ostamassa Euroopat ylös. Kato se Tallinnan tunnelikin. Vesterbäcka kävi just pari päivää sitten Tallinnassa aika monta kiinalaista mukana. Että se on paljon kiinnostavimpi ja siitä ei puhuta paljon. Ja kiinnostava on myös se, että paljon niin kuin Euroopan ne yhtiöt, jotka joiden Venäjän business niin kuin niiden sanktioiden takia päättyi, ne ovat nyt sitten mennyt Kiinan kanssa tekemään bisnestä.
No siellä on nyt pohjoinen ratahanke, joka on, jossa Vesterbäcka on nyt touhuilemassa. Sitäpä varten ei Viro ja Suomen valtio ole ollut tästä erikoisen kiinnostunut. Kyllä tämä Kiina-yhteys on otettu valtioiden tasolla, ainakin Suomen puolella, aivan varmasti huomioon. Joo. Ja meillä on Kiina-asiantuntijoita ja Afrikan touhut, mitä Kiina touhuilee Afrikassa. Joo. Tämä oli hyvä esimerkki, yksi iso satama, tärkeä vientisatama, niin siihen annettiin rahoitusta Kiinasta ja ne antoi niin paljon rahoitusta, että se valtio varmasti pysty maksamaan niitä velkoja ja sen jälkeen se vuokrattiin 100 vuodeksi
Kiinalle,
kuinka yllättäen, niin ajattele kuinka kivuttomasti saada vallattua maita, köyhiä valtioita.
Nyt kun mä olin Riikikokussa sitten, mä olin siellä, miten se on siis, maaseutukomission.
Niin, se on, voit sanoa niin juuri.
Niin, maaelämän komissiossa. Ja me tavattiin tällainen samanlainen komissio Kiinan parlamentista. Ja tiedät, mikä oli niiden ensimmäinen kysymys?
No mitä?
Miten me saataisiin ostaa maata Estistä?
Niin, Kiinallahan on niin paljon rahaa, että se pystyisi ostamaan koko Viro. No. Mutta ajattelepa sitä, miksei ne nyt tee Venäjän kanssa kauppoja siitä rajasopimuksessa, kun puhutaan siitä, jota ei ole saatu kirjoitettua, niin osta sen kaistalle ja sieltä nyt venäläisiltä.
Joo.
En tiedä. No se nyt oli lähinnä vitsi tämä, mutta rahaa.
Nykyaikana täytyy sanoa, että se, jos se oli vitsi.
No pakko sanoa, muuten joku saattaa tarttua siihen, että ehdotetaan tällaista, pitää kauheita meteliä siitä. Mutta joo, se Kiina-asia on sellainen, että se täytyy ottaa kyllä huomioon. Mutta esimerkiksi siinä debatissa, missä Ere oli mukana, te olitte Elerikkuspuolueen mukana siellä, niin se niin kuin sivutettiin ihan täysin, mitä Lauri sanoi.
Joo.
Ei siitä otettu käsittelyä, vaan sanottiin, että jatketaan tästä eteenpäin. Ei se ollut niin kuin mikään.
Joo. Myöhemmin joku kirjoitti myös, että se on kiinnostava, että Kiinasta ei puhuttu debattista ollenkaan, ja se oli erittäin kiinnostava, että just elämänrikkaus ja elurikkuuden erakunnan edustaja Lauri aloitti sen teeman, mutta siitä ei menty eteenpäin. Että en mä ymmärrä. Tämän Estin politiikka, myös Euroopan debatti on minusta liian tällaista provinssimaista, että se ei ole. Onko se suomalainen sana provinssi?
No provinssi, kyllä suomalainen ymmärtää sen, mitä se tarkoittaa.
Provinssi rock on teillä.
On, on, Seinäjoella. Joo.
Että tällaista provinssimaista, joo, että isot liiket, ei paljon ymmärtä siitä, poliitikotkin.
Hmm. Provinssirokkia on muuten mies, joka on tuolla meidän seinällä ollut perustamassa. Eli Risto Vuorinen. Anteeksi tämä välihuomautus, mutta tuli vaan mieleen tästä asiasta, että sekin on vähän kasvanut. Se provinssihan on se alue tai sellainen juttu. Ainakin itse käsitän se sillä tavalla. No, millä tavalla nyt sitten tämä pitäisi teidän mielestä mennä tämä itsenäisen Viron tasavallan osalta? Miten tämä pitäisi niinku hoitaa? Miten tämä eroaa esimerkiksi Ekren politiikasta? Pitäisikö Euroopan unionista erota vai pitäisikö olla itsenäiset valtiot? Ja mitä, kerro omi sanoi, mitä?
No, erota Euroopan unionista, se olisi tyhmyys numero ykkönen. Eli sitä me kyllä emme saataisi tehdä, että se on selvä. Mutta Eurooppa tarvitsee tällaista uusia tuulia, että se on tällaista stagnoitunut seisova vettä siellä. Ja sitä seisovaa vettä pitää nyt muuttaa tai
hämmentää.
Joo. Ja mutta miten sitä tehdään, että se ei ole niin helppoa. Esimerkiksi se byrokratia, mitä sieltä Euroopasta tuleekin. Me nyt löytettiin jostain statistiikkaa, että 131 000 sääntöä on tehnyt Euroopan unioni. 131 000. Ja minusta se byrokratia just on se, mikä kuoletta sitä Eurooppaa. Eli liian paljon sääntöjä. Mut toisaalta niitä sääntöjä pitäisi olla, muuten kaikki menisi päin mäntyä. Mutta helpottaisi se, että ihmiset saisivat itse enemmän päättää ja alhaimmilla tasoilla. Et se olisi juttu, minkä kanssa Eurooppa pitäisi nyt työskennellä. Eurooppa on yksi tällainen alkuidea, tai yksi monista alkuideoista on se niin sanottu subsidiarisuusprinsiip, eli miten se on, lähimmäisyys, periaatte. Eli se merkitsee sitä, että kaikki niinku poliittiset päätökset pitää tehdä ihmisille mahdollisimman lähellä ja niiden ihmisten kanssa. Ja sitä on nyt kyllä rikottu, että eli se päätöksenteko on mennyt niin kuin vähintään askeleen ylöspäin. Eli ne päätökset, mitä pitäisi tehdä niin kuin jossain paikallisesti seutun tasolla, ne tehdään paikallisessa, niin kuin, mitä se on?
Ja kunnassa tai
kunnassa tai
niin, kunta.
Kunnan päätökset, tai Eestissä se joka tapauksessa on näin, kunnan päätökset tehdään hallituksessa ja hallituksen päätökset menevät aina enemmän sinne Brysselin päin. Se on hyvä juttu pienelle vallalle, että on jonkinlaisia tällaisia asioita, mikä olisi meillä liian kallista niin kuin pitää. No, esimerkiksi kaikki ne arstirohut, miten se suomeksi nyt on,
lääkeaineet, yrtit.
Lääkeaineiden tarkastusjutut. Eli niin isot farmat ja tehtävät, pieni Eestin valta, meillä ei ole niin paljon valtaa, että mennessä niiden kanssa niin kuin tappeluun. Tai sitten isot Facebookit ja Googlet, että ne katsovat Eestin päin kuin jonkinlaisen hiekkää.
Laatikkoa.
Hiekkälaatikko. Niin. Hiekkälaatikossa on yksi pieni Eestike missä, jossain.
Niin, joskus tuntuu kyllä, että joku luulee, että tulee samanlainen olo, kun kuuntelee tätä Eestin politiikkaa, juttuja ja muuta, kun katsoo meidän pientä Yorkin terrieriä, joka haukkuu isommille koirille, ja ne katsoo vaan, että jaha, mikä siinä räksyttää vieressä. Että, tullut sellainen olo, että Virossa jotkut henkilöt vähän luulee liikoja siitä tästä ja tullut niin kuin sokeeksi täällä näin oikeastaan omasta vallastaan tai siitä, joo, että heillä on enemmän valtaa. Mutta Tuomoa nauratti, minun tuli just äsken tieto tuosta, että miten ihmiset on kiinnostunut asioista yleensäkin. Et meilläkin on Facebook-sivuilla vaikka mitä aiheita, on poliittisia aiheita ja mitä vaan aiheita, niin tiedätkö, mikä oli kuukauden suosituin juttu?
Ei.
No, kiroileva pölyimuri. Ne 5300 kertaa on sitä katsottu. Ja, tätä mä tarkoitan sillä, että politiikka pitäisi olla yksinkertaista ja sellaista, että ihmiset ei jaksa sitä jatkuvaa sellaista liian vaikeaa ottaa vastaan, sitä informaatiota tulee niin paljon. Ja siihen perustuu just joku tällainen puolue, joka sitten hyökkää jotain tiettyä asiaa vastaan. Niin kuin homoseksuaalismia tai pakolaispolitiikka, liberalismi. Osa ei varmaan edes tiedä, että mitä liberalismi, aika isokaa osa, mitä siihen kuuluu ja mitä se tarkoittaa liberalismi. Mutta koska heille on sanottu, että sitä täytyy vastustaa, niin sitten vastustetaan. Ei jakseta etsiä eikä miettiä.
No mutta kyllä ne sanatkin ne ovat muuttuneet. Eikä ECRE ole tällainen tosi konservatiivinen. Minusta se on kansallissosialistinen enemmän kuin konservatiivinen. Konservatiiville on toiset niin kuin päämäärät.
Ja arvot.
Ja arvot.
Niin.
Ja samoin liberaalit. Että todellinen liberaali on jotain muuta.
Kyllä. Mä muuten äsken, kun mä puhuin tuonne puoluetoimistoon perussuomalaisten, ja mä en puhunut mistään näistä äärioikeistoista, eikä mistään, vaan kysyin tästä, niin työmies Putkonen pyysi sanomaan radioon, että he ei ole äärioikeistolainen puolue, vaan he ovat siellä keskellä, ei oikealla eikä vasemmalla. Ja perussuomalaiset on enemmänkin yksi suurimpia työväenpuolueita. He irtisanoutu täysin tästä samasta linjasta kuin ECRE oli. Ja siitä on nyt parikymmentä minuuttia, kun tulit tänne näin, vai 35 minuuttia.
Just.
Niin, aikaa, ja he eivät missään nimessä halua olla samanlainen puolue kuin ECRE on.
No, katos.
Ja kuitenkin heidät liitetään siihen samaan.
Kiinnostavaa on just se, että ECRE toisaalta on myös itse asiassa tällainen aika sosialistinen. Eli ne kyllä sanovat, että nyt me tehdään näin, että maksetaan vähempään veroja ja niin poispäin. Ja sitten toisaalta ne sanovat, että mutta enemmän
eläkkeitä.
Joo, eläkkeitä. Elikkä tällaista tyhmyyttä tulee sieltä aika paljon. Mutta se, mitä mä kyllä haluaisin, ja se, mitä ne eivät tee, tai siellä on pari juttua, mitä joka tapauksessa pitäisi tehdä. Yksi juttu, puhdistaa siis valtiota siitä vanhasta niin kuin
Järjestelmästä.
Siinä mielessä järjestelmässä, että ihmiset ovat saaneet työpaikan, ei sen takia, että ne ovat hyviä, vaan sen takia, että ne kuuluvat johonkin puolueeseen. Se on yksi juttu. Ja toinen juttu, että no esimerkiksi ne nyt puhuivat viikonvaiheessa, että ne kääntävät valtion budjetin pään päälle.
Niin, ylösalasi.
Ylösalasi. No mitä se sitten merkitsee? Missä ne jalat ovat sillä budjetilla ja missä se pää on? Että mitä, se on hyvä niin kuin sanonta, mutta periaatteessa se, mitä pitäisi tehdä, on, että rupeaa rakentamaan aivan uutta budjettia. Eli se, mitä on tapahtunut, on se, että joka vuosi, no periaatteessa ei kukaan tietää, mistä on tullut budjettiin yksi tai toinen juttu. Ja sen takia pitäisi nollasta niin kuin aloittaa budjetin rakennelu. Mutta se on iso työ. Ja sitä ne eivät osaa. Ja siksi ne tällaisella retoriikalla saa, että nyt budjetti pään päälle. No niin. Ja sitten?
No se on sama juttu, kato, kun sä menet johonkin paikkaan ja sun pitäisi puhdistaa joku juttu ja saada se kannattavaksi ja alkaa katsomaan. No pienillä ja vähän isommillakin, esimerkiksi hotelleilla, johon mä vertaan sitä, niin on tullut niin sanotusti saneerattua tai ei niinkään saneerattu sen takia, että ihmisiä täytyisi poistaa, vaan järkiperäistetään niitä toimintoja. Niin valtion taloudelle täytyisi varmasti tehdä se sama asia, että mutta se on jäänyt, se on sama juttu, kun menet johonkin vanhaan hotelliin. Siellä on tietyt periaatteet, mitkä on toiminnassa, ja siellä on ihmiset mukavuusalueilla, he osaavat tehdä tiettyjä töitä. Siellä on helppo tehdä, mennä ja tehdä niitä asioita. Ja sitten kun sä lähdet muuttamaan sellaista vanhaa organisaatiota, uudistamaan sitä, niin se on jopa tuommoisessa hotellissa, missä itsekin olen ollut tekemässä sitä, niin se on helvetin vaikeaa. Toiset kyllä kaikki sanoo, että näin pitäisi tehdä, mutta sitten kun aletaan tekemään, niin se uuden vastaanottaminen, ja nyt kun puhutaan koko valtiosta ja neuvostovallan jälkeen on tehty systeemit ja niitä, kun täytyisi lähteä tietyiltä osin sitten oikomaan, niin se on hirmuinen työ, että ei sitä kyllä tule sieltä hattupäässä joku sanomaan, että nyt me se tehdään hetkessä. Ei sitä hetkessä.
Ei missään tapauksessa.
Niin, vaikka olisi minkälainen hattu.
Siksi mä sanon, että vähemmän puhetta ja pitempi askel, että nyt on se aika, että rupeako töihin, että Ja humpukin puhuminen loppuu nyt.
No siellä on käsimerkeistä puhuttu enemmän kuin mistään muusta. Se on jotain järkyttävää.
Meillä on esimerkiksi, kato tällainen esimerkki. Me tuntuu, että ne olivat niin kuin koalition neuvotteluissa, ja ne eivät saanut todellisesti siellä neuvotteluissa tällaisia vaikeita juttuja sisään. Eli iso juttu on Rail Baltic. Että Ekre on koko ajan sanonut, että ei Rail Balticia tule, jos ne ovat hallituksessa. Nyt ne jo sanovat, että kyllä se tulee, mutta me toivotan, että tulisi vähemmän rahaa, että se ei tulisi. Mutta se on aivan varma, että ne ovat sopineet sen jo, että Rail Baltic tulee siellä niin kuin toisten kanssa. Ja siksi, että emme saataisi tietää, mitä ne todellisesti siellä sovinut on, ne pelävät tätä tyhmää peliä, että tulet joka päivä jollain uudella tyhmytellä ulos.
Tiedätkö, mikä mua nauratti eniten? Nauratti se asia, että tämä Ruben Kaleb, kun sai sitten tämän Le Penin näyttämään tätä käsimerkkiä, tätä joka nyt on ok, ei sitä nyt kannata niin vakavasti ottaa ok-merkki, mutta Ruben on ottanut se valkoisen vallan merkiksi. Tiedätkö montako värillistä pelaajaa on Ranskan jalkapallomaajoukkueessa?
Oh.
Tiedätkö? Mä voin kertoa sulle, mä laskin ne. Niitä on 8. Tällä hetkellä siis mustaa kaveria pelaa siellä, että valkoisen rodun ylivalta ja sen kannattaminen, niin se olisi Le Penille poliittinen itsemurha, ja siellä voisi olla kaduilla semmoiset kähinät. Ja sitten tulee kato tämmöinen joku aivoton Ruben Kaalep, joka näyttää ja pistää Le Penin kerralla kuseen Ranskan lehdissä joka paikassa tämä käsimerkki, niin mulle tuli sen mieleen, että tämä porukka taitaisi pistää Hitlerinkin kuseen, jos se eläisi vielä näillä.
Ne saivat totellisesti turpiin Le Peniltä. Ne saivat niin kovin turpiin, että ensimmäistä kertaa, mä olen ikinä nähnyt Ekreä pyytämässä anteeksi. Nyt Mattisson pyysi anteeksi siitä merkistä ja siitä tyhmyydestä. Eli minusta ne käytetyivät niin huonosti, että se mitä ne halusivat Le Penin tulolla, että mainostaa itsensä, ne teivät niin kuin, saivat päinvastaisen tuloksen. Mutta Le Penistä puhuen, että sen, nyt Ekre taistelee feminismiä vastaan. Le Pen on siis tällainen ultrafeministi itsekin, eikö se ole? Sitten Ekre sanoo, että Venäjän raja pitäisi nyt saada takaisin. Miksi ne nyt sanoivat sen heti Le Penin käyntin jälkeen? Siksi, että ne saisivat sen
huomioon.
Huomioon siinä mielessä, että
pois.
Le Pen on Venäjän ystävällinen. Että ihmiset eivät puhuisi siitä enää. Että kato, nyt Le Pen on Venäjän ystävällinen ja nyt on Ekrekin Venäjän ystävällinen. Ja siksi ne tulivat seuraavana päivänä sillä rajajutulla ulos.
Joo, no ei siinä kyllä se oma mahdottomuutensa kaatuu tuo juttu ja pikkuhiljaahan siellä on kannatus mennyt, mutta kaikkein suurin tunari on kyllä pääministeri itse, Jyri Ratas, jolla ei ole kyllä homma hansikkaassa nyt tällä hetkellä ollenkaan.
No hetkellä joo, mutta kyllä mä ymmärrän, että siellä niin kuin niiden palaverissa, kyllä siellä hänellä jutut ovat Tanskassa, mutta se mitä tapahtuu ovien ulkopuolella, että se ei ole hänellä ollenkaan hanskissa. Jo.
Niin, saa nähdä mitä tulee tapahtumaan. Ainoa asia, mitä tässä niin kuin oikeasti toivotaan varmaan kaikki, että tähän tulisi joku järki tähän touhuun ja saataisiin maan asioita paremmaksi. Se tähän varten maahan luodaan hallitus. Ja Ekren täytyisi nyt sitten, kuuntelin kommentteja Euroopan sieltä Brysselistä, kun Martin Helme puhui sieltä, niin hän puhui, että meidänkin puolueen kannanotto on ollut tämä ja tämä. Nyt täytyisi ymmärtää, että hän edustaa Viroa siellä eikä heidän puoluettaan. Ja se Viro on siis koko kansaa ja tämä ei mene sinne saatana kaaliin, ei millään. Jos sä oot maan hallituksessa, niin sä edustat koko kansaa.
Se on toisinpäin. Neille tuntuu, että se hallitus on niiden hallitus. Niin kuin ne olisivat 100-prosenttisesti hallitsemassa Eestiä. Ja se on myös tyhmä, että kuule miehet, että nyt te olette tehnyt koalition, te olette tehnyt sopimuksen, käyttäytyykö? Elikkä mihin se kaikki menee, en mä tiedä, mutta mä nyt kyllä toivon, että nyt on aikaa rupeaa töihin. Että
tiedät, se ottaa jotenkin sen verran konservatiivinen itse olen, että kun presidenttiä lähdetään arvostelemaan, siis meillähän on arvosteltu paljon Halosta ja muuta, niin sen on tehnyt tavalliset kansalaiset, mutta hallituksen edustajat ei koskaan. Että jos presidentti on valittu, okei, se valittiin sillä tavalla, kun se valittiin, ja se oli melko semmoinen kummallinen ja vähän naurattikin se valintajuttu, mutta sen jälkeen, kun se on valittu, niin se edustaa presidentti, hän kansakuntaa, ja that's it, eikä sitten sen jälkeen lähdetään tukemaan ja lähdetään eteenpäin tällä tavalla, niin
no, mutta presidentti pelaa itsekin tällaista aika rajalla oleva peliä. Että...
No kyllä, mutta silti. Tästä...
Mutta silti.
Ymmärrät, mitä mä tarkoitan.
Mä ymmärrän sua hyvin, joo.
Esimerkiksi kyllä Niinistöäkin arvostellaan ja tota, sieltä se ärisee aina välillä tuota, aika kovastikin. Näin se on. Sauli ei ole myöskään niitä kaikkein ja Halonen ei ollut mikään, se oli todellinen ärisiä. Mutta mielenkiintoinen tulee olemaan Viro ja Suomen suhteet. Meillä demarit johdossa hallituksessa ja sitten täällä, niin miten se yhteistyö tulee sujumaan. Onko sillä siinä tuota vaikeuksia? Nyt kun Tuomioja vielä tulee sieltä ulkoministeriksi uudelleen. Tuleeko? Ei, mutta voisi tulla. Ne on demari. No siis, ja pitkä kokemus on Tuomiojalla.
Ja hyvä Eestin, niin kun sitä. Hän on Eestin jotain, vartti eestiläinen tai jotain tällaista.
Joo, ja puhuu myöskin viroa, että se on mielenkiintoinen kuvio tässä kaiken kaikkiaan, tämä kaikki.
No kaikki on mielenkiintoista. Kaikki, mikä tapahtuu Euroopassakin, ja kaikki ne vaalit, Euroopan vaalit, ovat ensimmäistä kertaa mielenkiintoisia. Ja, mutta nyt kyllä haluttaisiin, että ei tapahtuisi jotain huonoa, että se kaikki tällaista niin kuin Ekrestä näkyy, että ne niin kuin on päässyt sinne vallan luo, sitten niitä menee niin kuin hattu päästä tai ne eivät ymmärrä, missä ne ovat, tai jotenkin kiinnostava tilanne.
Niin. Mitäs sitten, kun sinä pääsisit europarlamenttiin, kun sä oot siellä ehdokkaana, niin mihin ryhmään muuten menisitte? Olisitteko te samassa ryhmässä kuin Ekre vai mihin ryhmään?
Ei. Mihin? Meillä on viiden tähten liike sieltä Italiasta. Ne ovat yrittämässä perustamaan uutta
ryhmää.
Edustajaryhmää. Ja jos ne saavat, siihen tarvitaan edustajia 7 eri maasta vähintään. Ja jos ne saavat sen valmiiksi, tai jos sinne todellisesti tuleekin 7, tulee siis edustajia 7 maasta, sitten me tietysti ollaan siellä, jos me pääsemme europarlamenttiin.
Joo.
Siksi ne ovat meille läheisiä, nekin ovat tällaisia niin kuin osallistumisdemokratian esintäjiä. Niillä on, nekin tekevät näin, että ne äänestävät tällaiset perusjutut omien ihmisten kanssa tällaisella digitaalisella platformalla. Ja nekin seisovat luonnon tai ympäristön edestä.
Elikkä voi kukkasten ja tuota tällaista.
Joo, elämän rikkauteen.
niin, ei kyllä, se on tärkeä asia tuo ilmasto ja sillä tavalla, vaikka Suomessa siihen sitten vedotaan, että vaikka kaikki suomalaiset ihmiset kuolisi, niin se ei lopettaisi autoilun, niin se ei paljon auttaisi, että se ei olisi kuin pieni osuus vaan, mutta jostainhan se täytyy lähteä. Ja sit, mutta ei tätä ennen uskota, ennen kuin jäävuoret alkaa valumaan tuosta.
No kyllä ne valuu joo.
Niin, mutta lähempänä.
Joo.
Ja saaria alkaa uppoamaan Malediivit ja muut sieltä. Niin. Ja ihminen on sellainen, että ei se ennen usko, ennen kuin on ihan viimeinen hätä.
Joo, kokee itse joo.
Niin, kokee ne asiat. Mutta mä olen tyytyväinen, että ehdit tänne tulemaan. Ootko jo ehtinyt menee uimaan, Artturi, vai tota?
Kävin kylmässä suihkussa tänään. Että
kävit?
Joo, piti startata varhain aamulla, että siinä mielessä.
Mites nyt, onko sä niinku työttömänä nyt ja saatko sä työttömyyskorvausta, kun sä
No, mä ei ole käynyt vielä siellä työttömyyskassassa.
Niin.
Mutta mä yksi päivä just mietin, että perkele, että mulla loppuu se, miten se on, se terveyden...
Niin, paperi.
Paperi.
Niin, sairausvakuutus.
Joo,
niin.
Vakuutus loppui ja nyt on kyllä kysymys, että mitä mä siis teen.
Niin paljon sä saat sitten nyt, kun niin sä menet sinne työttömyysavustuksessa, sä menet sinne sisään, esittelet, olen Artturi Talvikentinen, kansanedustaja.
Mä niin, nyt olen työtön.
Ja nyt olen työtön. Niin
mä en tiedä siitä mitään, mutta se olisi aika kohu juttu.
Miksi? Miten niin?
Saataisi hyvä juttu, että nyt kansanedustaja on työtön.
No miten sä eroat tavallisesta ihmisestä? No,
periaatteessa kyllä, mutta joo, Estissä kyllä siitä tulisi oma juttu erikseen.
Niin.
No, joka tapauksessa.
Mutta mä haluaisin olla siellä mukana katsomassa, kun sä meet sinne.
Tuu.
Niin, mentäs yhdessä sinne ja ilmoitat, että olen Artturi Talvikentinen, kansanedustaja, ja katsotaan, mitä ne sanoo, mitä ne lupaa.
Joo, tehdään näin. Me otetaan myös kamera mukaan, että se niin tulisi tarina. Että. Mä olen kuullut, että ne harvesteri, siis miehet,
niin,
ne jotka leikkaavat metsää, puita metsästä,
niin,
että niiden koulutukseen menee ainoastaan jotain 26 tuntia tai jotain tällaista, niin että nopeasti harvesterin mieheksi ja
niin, metsän harvennukseen.
Leikätään kaikki Eestin metsät alas.
Niin, se on ihan, mutta se on hyvää työtä ja tärkeää työtä.
Se on hullu työ, että se harvesteri. Meidän mielipite on kyllä, että nyt me liian paljon otetaan metsää maahan. Mutta kuulin just lyhyesti, että kiinalaiset on nyt saanut osaa Suomen metsästäkin itselleen.
Hmm. Joo, se metsä on yksi isompia asioita tällä hetkellä hallitusneuvotteluissa myöskin Suomessa. Hmm. Et siellä vihreät ja demarit ja painivat sen kanssa taatusti, että kaikkia tietoja ei ole vielä, että mistä siellä neuvotellaan ja mitä tulee tapahtumaan, ja se tiedetään, että ongelmia on. Vasemmistoliitto esimerkiksi ei anna valtionomaisuutta myydä. Ja tällä tavalla, ja tiedetään, että valtion budjetti, sen kanssa on myöskin ongelmia, ja otetaanko velkaa vai mitä tehdään lisää, ja nyt kun sitä velkaa ensimmäisen kerran saatu maksettua takaisin vähäsen, niin nyt ollaan sitten tässä tilanteessa. Ja
uudet velät päällä.
Niin, saa nähdä, miten siellä tulee tapahtumaan. Että
sosiaalidemokraattimaista.
No, näinhän se taitaa olla. Mutta tuosta metsän puhdistamisesta ja harventamisesta, mistä oli äsken puhetta, niin tulin samalla laivalla suomalaisen biologin kanssa. Siitä nyt on aikaa joku 15 vuotta. Niin hän sanoi, että täällä on Virossa näitä pieneläimiä, ötököitä, huomattavasti enemmän kuin Suomessa, kun Suomessa on ollut tehometsän hoito. Niin sen takia hän tulee tänne tutkimaan niitä asioita.
Joo, mutta sekin vähenee Eestissäkin. Eli 15 vuoden nyt on kaikkialla on vähentynyt niiden kaikkien mytököiden ja pötököiden määrä. Ja se on erittäin huono juttu. Että se ilmasto on mitä se on. Mutta se, että elämää vähenee niin nopeasti, se on paha juttu.
Mm. Me aletaan lopettelemaan Artturin kanssa. Sä saat, Artturi, nyt sanoa oman numeros tänne näin, että
mun numero on vielä
salaisuus.
132. Joo.
Miten niin vielä?
No siinä mielessä, että viikon kuluttua ei ole mulla sitä numeroa enää, että se on vaalien numeroja.
Niin, 132.
Joo, 132.
No niin, se oli sitten Artturin numero se. Ja hänen sukunimensä on Talvik Artturi, ex-kansanedustaja, nykyinen työtön.
Vapaaehtoinen meripelastaja.
Niin, vapaaehtoinen meripelastaja siihen päälle. Hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos, että olitte kanssamme, ja tämä tulee sitten sinne podcastiin kuultavaksi tämä koko juttu. Toivottavasti saitte jotain selvää näistä ajatuksista. Moikka!